Esitulwilo okapitulu ekwile pandu. Kovaso yacho nda yeva ondaka inene ya tunda vohondo ikola ya popya lovangelo vacho epandu vali iti.
Kwendi kapesiliki lulieve ati yela aco epandu vali onyengo ya suku.
Ungelo watete wanda wapesira eti yela liaye kilulieve. Wenje kweya apute ami ami. Komanu wakwete ondimbukiso yochinyama habyo wafendelo chingumangu machacho. Ungelo wavali wapesira eti yela liaye vokalunga. Wenje ukalunga kapongoloka osonde. Ndei yomunu wafa. Wenje vyosi vya kala lomwenyo vokalunga vyafa. Ungelo watatu wapesira eti yela liaye. Volondwi lovolono vyo vava. Wenje vya pongoloka osonde. Da yeva ungelo wo vava wapopya ati.
Okwesunga. Ove ukasi havi wakalale. Okola wenda olonimbu vyove wateta vyesunga. Momo omanu vapesela osonde yolosandu lova profeto. Love wanyuisa omanu vacho osonde. Chava sesamela.
Ndayevavo utala walinga uti.
Ochili angana sukutono. Olonimbu vyove wateta vyesunga kwenda vyochili.
Ungelo wakwala wapesira eti yela liaye kekumbi. Kwenje liahiwa omoko yokukakula omanu londa. Omanu wakakwiwa louya walio walwa. Kwenje vatondala onduko ya suku. Uokasi lomoko ya fengia. Wai kavali kekembelele akanduavo lokuwiha ulamba. Ungelo watalo wapesira eti yela liaye kochalo chochinyama. Kwenje kweya uwelema kuvyali wacho. Omanu valitakina alimi mekonda lyolongembia. Vatondala suku yokiru mekonda lyolongembia vyavo lapute avo. Haimo kavasumwilile ovilinga vyavo vivi. Ungelo wepandu wapesira eti yela liaye volwilu nene ferati. Ocho ovava alwo atakata okuti kukala onjira yolosoma vitunda kutundiro wekumbi. Kwenje ndamola okuti komela yochinyoha kwatunda espiritu livi. Ndango komela yochinyama kwenda komela yuprofeto wesanda. Aspiritu acho ami atatu asetahala ovinonga. Momo aspiritu acho aspiritu olondemonio kwenje alinganga olondimbukiso. Angwala ngwala kupala toke kolosoma yolvaliruosi okuti aviongo luira ovita vieteke linene liasuku tono.
Ota njiya ndotimuna ukapekela kwayola ulula kwenje olava olonanga vyayendo kutika njiye ponola loko kutiwa osoi eye wasumunuha.
Kwenje olosoma viongo luilwa vofeka ya tukwiwa arumajedo velimi lia heveru. Ungelo wepanduvali wapesira eti yela liaye vofela. Kochalo chakala vohondo ikola watunda ondaka inene iti.
Sapwa.
Kwenje kwapita ovilia kulo lonjuvungo lovile mino. Kwapita vochile mawe chinene. Dokututundeke fetikilo liomanu kilulieve. Kakwala kala uchile mawe chinene ndocho. Imbo linene lialitepa olonepa vitatu. Lova imbo anene olofeka akundwiwa. Kwenje suku waivaluka imbo linene mbavulono. Walinyuisa okopo yosi yonyengo yaye yatokota. Ovifuka vyosi vyatira lolo munda kavyamolehele vali. Wenje ochiwe chakahanda ngala chatunda kiru chalokira omanu. Toke omanu watondala suku mekonda yiyambulo liochiwe. Momo yalwa chimwe. Okule mako chiwe lochiwe wasoka la kunyakwala kolokiru.